Oletteko koskaan katsellut itseänne peiliin siinä mielessä, että se, joka katsoo peilistä vastaan, on kerran oleva Jumalan kirkkaudessa? Että sinä, nimenomaan sinä ja minä, me kerran olemme Jumalan kirkkaudessa, me näemme Jeesuksen Kristuksen kasvoista kasvoihin. Tai onko meidän katsemme aina, voivan kun tuli uusi ryppy tuohon noin ja tukka on ihan pystyssä ja mitä mä näille hiuksille teen ja saisikohan vähän kohennettua ilmettä. Toivottavasti näiden luentojen aikana me voisimme nähdä seurakunnan vähän eri perspektiivistä. Ei pelkästään siitä perspektiivistä, mikä tulee vastaan, kun katsomme peiliä, vaan siitä perspektiivistä, kun katselemme Jeesusta Kristusta. Tällä Raamattukoululle on annettu nimi, asemamme Kristuksessa ja tehtävämme seurakunnassa. Ja keväällä, kun suunnittelimme tätä syksyn Raamattukoulun teemaa, niin minulle annettiin sitten tällainen tehtävä selittää, minkä takia tämä Raamattukoulu pidetään ja mikä meidän päämäärä on. Raamattukoulun tarkoitus on nimenomaan se, että me oppisimme tuntemaan Jeesuksen Kristuksen. Mikä on meidän asemamme hänessä? Ja millä tavalla sitten, kun me hänet opimme tuntemaan, me voimme palvella häntä ja seurakuntaan. Katselemme ensin tätä asemaamme Kristuksessa ja Paavali kirjoittaa efesolaisille, mikä on Jumalan suunnitelma seurakuntaan nähden. Ja jos sinä olet hiukan epävarma siitä, mikä sinun paikkasi on Jumalan suunnitelmissa, niin suosittelen, että luet efesolaiskirjettä ainakin 10 kertaa. Lue nopeasti, lue hitaasti, lue tarkasti, lue jakelta. Kunhan luet, niin tulet näkemään valtavan suunnitelman, aivan uskomattoman suunnitelman. Eilen illalla meillä oli kylässä eräs nuori englantilainen mies. Hän on erittäin älykäs mies, 5 vuotta ollut uskossa. Hän on hyvin monipuolinen mies myöskin. Kielinero, musiikkinero ja tiedemies. Biologia ja kemia on hänen alansa. Ja hän valmistelee nykyisin yliopistossa tietokoneohjelmia, jolla pystyisi tekemään maaperätutkimuksia pienillä siirrettävillä tietokoneilla tuolla kehitysmaissa. Ja hän on valtavan innostunut Jeesuksesta Kristuksesta. Ja huomasin, että hän on pannut koko olemuksensa ja älykkyytensä likoon, jotta hän voisi tuntea Jeesuksen Kristuksen. Monta kertaa me olemme äärettömän laiskoja tällä alueella. Ahkeroimme maallisissa monenlaisissa. Mutta se, että me tuntisimme Jeesuksen Kristuksen ja Jumalan suunnitelman seurakuntaa, niin siinä me saatamme olla hyvinkin laiskoja. Mikä on asemamme Kristuksessa? Efesolaiskirje, ensimmäinen luku jae 5. Edeltä päin määrätän meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan. Meidän asemamme on lapsen asema, joka on yhteydessä Jeesuksen Kristukseen. Tämä ei nyt tarkoita sitä, että me olemme kaikki pieniä kakaroita. Älkää erehtykö. Olen kuullut monen vanhan uskovaisen rukoilleen, vaan ja se rukouksen taso on ollut 5-vuotiaan taso. Hän ei ole kasvanut hengellisesti. Hän luulee, että hänen täytyy olla lapsellinen. Ei, mutta me olemme Jumalan lapsia aikuisinakin. Ja tämä lapsen asema on oikeastaan perillisen asema. Jakeessa 11 ensimmäistä lukua Efesolaiskirjeessä. Hänessä me olemme saaneet perintöosan. Ollen siihen edeltä määrätyt hänen aivoituksensa mukaan. Hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan. Me olemme perillisiä, Jumalan perillisiä. Aamupäivällä kertoilin tyttärelleni, minkälaisessa palatsissa joskus olen majaillut. Nimittäin Billy Grahamin kokouksissa vuonna 1953 tuli erittäin rikas mies uskoon. Sri-lankalainen mies Hubert DeMille. Ja kun lähetyslaiva tuli sitten Ceylonille, niin hän heti otti meihin yhteyttä ja sanoi, että tämä minun kotini on teidän käytettävissäni. Te asutte niin ahtaissa oloissa siinä lähetyslaivassa. Milloin vaan haluatte, niin tulkaa minun kotiin. Pienimmät huoneet oli 25 neliötä. Ja seinän korkeus oli sellaiset reilu 4 metriä. Ja se oli 2-kerroksinen. Siinä oli yli 20 huonetta pitkälle. Hän sanoi, että milloin vain haluatte, soittakaa ovikelloa, palvelijat avaavat ovet, ja ne laittavat ruokaa ja palvelevat teitä. Olkaa niin kauan kuin haluatte, tämä on nyt teidän. No, poika tuli uskoon Billy Grahamin kokouksessa, mutta ei oikein tiennyt mitä tehdä. Ja sitten kun hän kävi lähetyslaivalla, kun lähetyslaiva oli Sri Lankassa, niin ei kun olisi Lontoossa, niin siellä hän päätti lukea sitten papiksi. Ja hän tuli sitten Sri Lankaan ja hänen kutsumuksensa alue olisi Lummipojat. Ja hän sanoi, en minä voi tässä palatsissa asua, kun minä palvelen slummipoikia. Ja niin hän tyhjensi sen ison talon. Siinä oli antiikki huonekaluja, hienoja, mahtavan hienoja, arvokkaita huonekaluja. Metrikaupalla antiikkisia kirjoja, oikein arvokkaita, hän tyhjensi koko talon. Ja sanoi pojille, että tämä on nyt teidän asunto. Ja sitten siinä oli valtavan isot viljavarastot, koska tämä mies hänellä oli monenlaisia istutuksia, niin niistä viljavarastoista tehtiin pojille ammattikoulu. Se siitä. Meillä on valtavan suuri perintöosa, jonka rinnalla kaikki maailman palatsit kalpenevat. Eikä ainoastaan se, että omaisuus, tämä maallinen on melko kalpeata, mutta kun me pääsemme Jumalan perillisiksi taivaaseen, kaikki vajavaisuus lakkaa ja täydellisyys tulee tilalle. Että meidän perintöosaamme kuuluu täydellisyys. Tämä on meidän asemamme Kristuksessa. Jakeessa 8 Paavali rukoillikin, että Jumala, valaisisi meidän sydämemme silmät, että tietäisimme, mikä on se toivo, johon hän on meidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Ja Jumala on kaikki päättänyt tehdä näin. Hän on päättänyt toteuttaa tämän suunnitelmansa. Ja sellaista valtaa, sellaista voimaa ei löydy mistään, joka voisi tehdä Jumalan päätökset tyhjiksi. Sen, minkä hän on päättänyt, hän toteuttaa. Että meidän asemamme on vankalla pohjalla. Brisbaneissa oli valtavan iso tontti, joka oli varattu roomalaiskatolilaista kirkkoa varten. Ja nämä roomalaiskatolilaiset seurakuntalaiset olivat sitten keränneet muistaakseni 15 miljoonaa Australian dollaria, jotta saisivat tämän kirkon valmiiksi, noin 75 miljoonaa markkaa. No he olivat laskeneet perustukset ja sitten joku sai sellaisen ajatuksen, että lähetetään tämä 75 miljoonaa markkaa Vatikaanin, että paavi siunaa sen ja sitten se tulisi takaisin. No rahat meni, mutta eivät koskaan tule takaisin. Ne katosi jonnekin matkalla. Eli se suunnitelma raukesi. Heidän päätökset eivät toteutuneet. Mutta Jumala on tehnyt päätöksen. Tämä päätös koskee nimenomaan seurakuntaa, eli sinua. Ja minua. Hän on tehnyt sellaisen päätöksen, että hän on varannut meille perintöosan kirkkaudessa. Ja me olemme osallisia tästä. Tämä on meidän asemamme. Ja milloin tämä on tullut astunut voimaan, tämä meidän asemamme? Jakeessa 4 sanotaan, niin kuin hän ennen maailman perustamista on hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään. Ai, että milloin tämä on tullut voimaan, tämä päätös, ennen kuin maailma perustettiin. Että meidän asemamme Jumalan suunnitelmissa on ollut ennen aikojen alkua. Ja kuinka pitkäksi aikaa tämä päätös on voimassa, toinen luku, jakeet 6-7. Ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa osoittaakseen tulevina maailman aikoina armonsa ylenpalttista runsautta hyvyydessä ja meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Tulevina maailman aikoina, se on jatkuva rajaton aikajakso, sillä ei löydy mitään rajaa. Että meidän asemamme Jeesuksessa Kristuksessa on vankka ja vakaa, horjumaton. Ei mikään valta eikä mikään voima voi meiltä riistää tätä asemaa. Ainoa, mikä meiltä voi riistää tämän aseman, on se, että me lähdemme Jeesuksen, Kristuksen luota pois. Tämä meidän asemastamme. Seurakunnalle on uskottu tehtävä täällä maan päällä. Tämä tehtävä on usein korostettu sillä tavalla, että tämä seurakunnan tehtävä olisi maailman evankelioiminen. Mutta haluaisin sanoa, että maailman evankelioiminen on yksi osa seurakuntatehtävästä. Ja tämän Raamattu Koulun aikana meillä on tarkoitus tutkia, mikä on seurakunnan kokonaistehtävä. Sillä uskon, että seurakunnan tehtävä on seitsemänhaarainen, niin kuin se seitsemänhaarainen kynttilän jalka. Ja kun seurakunnassa toteutuu koko Jumalan suunnitelma, niin sitten seurakunta säilyy ehjänä, kokonaisena ja kasvaa, vahvistuu. Tässä listassa näistä Raamattukoulun aiheista on nämä eri tehtävät mainittu. Seurakunta opettaa, seurakunta kirkastaa Jumalaa, seurakunta puhdistaa itsensä, seurakunta rakentaa itsensä, seurakunta on valona ja suolana maailmassa, seurakunta evankelioi sekä Suomea että koko maailmaa. Seurakunta täyttää pyhien tarpeet. Ja sitten tuo viimeinen Raamattu koulun ilta 31. niin siinä on tarkoitus katsella seurakunnan tulevaisuutta, mikä on iankaikkinen. Seurakunta opettaa. Ja Jeesus antoi lähetyskäskyssään jo ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teitä pitämään. Tästä asiasta ensi jo Hautakangas tulee tänä iltana puhumaan vielä. Seurakunnan tehtävä vain jatkuvasti opettaa. Uusia ihmisiä tulee seurakuntaan, heille täytyy opettaa uskonelämän aakkoset. Meidän täytyy muistuttaa toinen toisiamme jatkuvasti siitä, mikä seurakunta on ja missä asemassa me olemme. Ja nämä sanotaan kokoukset ja muut opetustilaisuudet seurakunnassa nimenomaan ovat sitä varten. Seurakunta myöskin opettaa yksilötasolla. Vanhemmat uskovaiset opettavat nuorempia uskovaisia. Isät ja äidit opettavat lapsiaan. Seurakunta kirkastaa Jumalaa. Jokainen uskovainen kirkastaa Jumalaa vaelluksellaan ja todistuksellaan, kun hän ylistää ja palvoo Jumalaa yksin ja seurakunnan keskellä. Kirkastanko minä Jumalaa elämälläni? Kun menen työpaikalleni, olenko minä Jumalan kirkkaudeksi? Tai olenko minä niin kurainen, että kukaan ei näe Jumalaa minussa? Tämä on eräs hyvin tärkeä kysymys. Se on hyvin yksilöllinen kysymys. Se ei riitä, että nuo seurakunnan ovien ikkunat ovat kirkkaan puhtaita. Se on hyvä, että ne aina ovat puhtaita. Paljon tärkeämpää kuitenkin on, että me uskovaisina me olemme kiiltäviä puhtaita. Jumalan kirkastamme. Seurakunta rakentaa itsensä. Jumala on antanut seurakunnalle virat tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Ja seurakunnan palvelijalla tulisi olla rakennussuunnitelma Kristukselta, jota hän noudattaa, kun rakentaa seurakuntaa. Eli jokainen seurakunnan saarnaaja ja vanhemmistoveli täytyy tietää, miten seurakuntaa rakennetaan. Mutta myöskin jokainen uskovainen täytyy tietää, miten hän omaa elämäänsä rakentaa. Tiesitkö sinä, että sinä joka päivä rakennat omaa elämääsi? Kun sä nouset ylös vuoteestasi, tämä rakennustyö alkaa, oman elämän rakentaminen. Ja se jatkuu pitkin päivää. Kaikki mitä sinä teet päivän mittaan, sä rakentaa sun sisäistä elämää. Nyt jos sinä rakennat väärin, niin se seinä rupeaa menemään vonksis ja vähän takakenoon tai etukenoon ja tulee sellaista vinoa seinää. Tai tulee halkeamia. Neuvostoliitossa Buharassa olin kävelyllä kerran ja huomasin, että rakennus, jonka piti olla 8-kerroksinen, jo 3. kerroksessa nämä seinät rupesi halkeilemaan, että siinä oli sellainen 1.5 metrin halkeama seinässä. Ja arvaa, mitä nämä rakentajat olivat tehneet. Ne olivat täyttäneet sen halkeaman betonilla. Jos vähänkään ymmärtää rakennuksesta mitään, niin tajuaa, että se halkeamisen syy on, että perustukset alkavat pettämään. Mutta ei mitään. Täytetään betonilla halkeama ja jatketaan matkaa. Me uskovaiset, me rakennamme omaa elämäämme ja joskus me käytämme kepulikonsteja, jos jotakin menee pieleen. Ainoa oikea rakennustapa on sananmukainen rakennustapa, jossa Jeesus Kristus on luotilangalla katsomassa, että se rakennus nousee suoraan pystyyn. On hyvin tärkeää, että sekä seurakunta kokonaisuudessaan että yksilöuskovaiset me rakennamme oikealla tavalla. Jeesuksen, Kristuksen piirustusten mukaan. Ja myöskin rakennusaine täytyy olla oikeata, että se ei pala. Seurakunta puhdistaa itsensä. Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaat, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, Paavali kirjoittaa korinttolaisille. Ja jokainen uskovainen pyrkii pitämään itsensä puhtaana kaiken maailman turmeluksesta. Tämä on eräs seurakunnan tehtävistä. Siis minun yksilöuskovaisena minun täytyy varjella omaa vaellustani, että sen puhdas. Mutta seurakunta myöskin hoitaa tällaista tehtävää. Ja tässä usein tulee sitten kurinpidolliset seikat kysymykseen. Jos joku ei viitsi pitää itsensä puhtaana, niin sitten joudutaan jopa erottamaan seurakunnasta. Tämä puhdistamisoperaatio, niin kauan kun se pysyy selkeänä yksilön omassa elämässä, että minä pyrin Jumalani edessä pitämään vaellukseni puhtaana, niin se on se ihanne tilanne, että ei tarvitse asioita tuoda seurakuntaan. Raamattu sanoi, että Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meitä. Se on jatkuva puhdistusprosessi, jossa Jeesuksen veri puhdistaa meitä kaikista kuona-aineista. Ja jos tulee joku virus tai voimakas ulkopuolinen hyökkäys, jossa me haavoitumme, niin Jeesuksen Kristuksen veri myöskin parantaa meidät. Tässä on yksi sellainen piirre muuten tässä parantamisessa. Me usein kun puhumme parantumiskokouksista, niin me ajattelemme yksinomaan, että ihminen parantuu jostakin sairaudesta. Mielestäni paljon tärkeämpää on, että tapahtuu sisäinen parantuminen. Ja Jeesuksen, Kristuksen veri kun puhdistaa sisäisen maailmamme kaikesta siitä, mitä maailma tyrkyttää, kaikenlaisia bakteereita ja viruksia, niin tapahtuu sisäinen parantuminen. Ja se on kaikista arvokkainta se parantuminen, koska sillä on iankaikkinen merkitys. Seurakunta puhdistaa itsensä. Ja seurakunta on valo ja suola maailmassa. Jeesus sanoi, että te olette maan suola ja te olette maailman valkeus. Ja nythän on niin, että maailman ihmiset katselevat meitä uskovaisia, mitä me teemme. Ja meidän uskovaisten täytyy olla sen verran suolaisia. Ehkä meidän pitäisi olla enemmän kuin vain suolaisia, meidän täytyy olla suola, joka estää maailman mädännäisyyden, pysähdyttää sen. Kaikkihan me tiedämme, että kun tulee oikein hyvä kaalasaalis, ja sitä ei sitten syödä monen päivään, niin sehän pistetään suolaliuokseen, ja siellä se säilyy. Ei se mädäne. Ja uskovaisina meidän täytyy olla maailmassa suolana, että me estämme täydellisen mädäntymisen tässä maailmassa. Meidän elämämme täytyy olla niin esimerkillistä, että kun maailman ihminen katselee meitä, niin hän voi ottaa meistä esimerkkiä ja sanoa, että noin minä elän. Ja vaikka hän ei heti sinä päivänä tekisi ratkaisua tulla uskoon, mutta hänen täytyy pystyä ottamaan meistä esimerkkiä, että tolla tavalla minä elän. Tuossa ihmisessä on niin hienot jalot piirteet, että minä haluan ottaa hänestä esimerkkiä. Te olette maailman valkeus. Ja tässä mielessä Jeesus sanoi, että ei vuorella oleva kaupunki, sitä voi piilottaa. Sen valot loistaa kaikkialle. Ja kun ihminen etsii itselleen turvapaikkaa, nimittäin seurakunta hän on turvapaikka. Kun ihminen etsii itselleen turvapaikkaa, niin hänen täytyy pystyä näkemään meissä valoa. Sen verran valo, että hän ottaa sen suunnan kohti Kristusta. San Franciscon sataman ulkopuolella riehui myrsky ja siellä oli sellaisia pieniä reittivaloja. Ja tämä myrsky tuhosi nämä pienet reittivalot. Se iso majakka loisti kirkkaasti, mutta reittivalot oli sammuneet. Nyt yöllä kovassa tuulessa laiva tuli kohti satamaa ja ajoi karille ja upposi ja siinä oli vähän yli 500 ihmistä, ne meni laivan mukana meren pohjaan. Ja sen pohjalta sitten eräs lauluntekijä teki laulun, hengellisen laulun, jossa sanotaan, anna niiden pienten valojen loistaa kirkkaasti. Joku on purjehtimassa kohti Kristusta. Mutta hän eksyy reitiltä, jos nämä pienet valot eivät loista. Meidän valo täytyy loistaa. Meidän pieni valo täytyy loistaa. Niin että kun ihminen menee kohti Kristusta, niin hän löytää sen reitin meidän kauttamme. Että Me olemme maailman valkeus siinä mielessä, että me johdatamme uskomattomia ihmisiä. Omia lapsiammekin me johdatamme kohti Kristusta, kun meidän elämämme on valkeus. Sen minä sanon teille, joilla on lapsia, ja näyttää siltä, että he eivät ole ottaneet oikein reitin. Ja jos me olemme nuorena opettaneet lapsillemme tien, niin Raamattu sanoo vanhana, he eivät siltä eksy. Että jatketaan kuitenkin rukoustamme ja ei anneta periksi. Ollaan jatkuvasti niitä valoja, jotka johtavat lapsemme kohti Kristusta. Seurakunta evankelioi koko maailmaa. Jeesus sanoi, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Nyt tämä on se tehtävä seurakunnassa, jota on korostettu erittäin voimakkaasti helluntaiherätyksessä. Ja tämä on äärettömän hyvä, että tätä on korostettu, että tätä tehtävää on pidetty tärkeänä. Sillä nyt monien vuosien jälkeen luterilainen kirkko alkaa kiinnostumaan sanasta evankelioimistyö. Heidän silmät avautuvat, että tässä on yksi tehtävä, jonka he ovat laiminlyöneet. Että saamme olla kiitollisia Jumalalle, että hän on pitänyt tätä tehtävää meidän silmiemme edessä kirkkaana ja selkeänä. Että tämä tehtävä ei ole unohtunut. Toisaalta, jos tämä tehtävä on se ainoa tehtävä, jonka me näemme seurakunnassa, ja me laiminlyömme kaikki muut, sitten saattaa käydä niin, että kun tulee ihmisiä jatkuvasti uskoon, niin ei heille löydykään tukea, opetusta, taikka hoivaamista, taikka he eivät kasva. Että sen takia nämä tehtävät täytyy olla kaikki toiminnassa seurakunnassa, niin voimme säilyttää tuloksetkin. Ja seurakunnan seitsemäs tehtävä, seurakunta haalii kaikkea hyvää. Seurakunta täyttää pyhien tarpeet ja seurakunta auttaa uskosta osattomia, sanotaan tässä keltaisessa monisteessa. Seurakunta haalii kaikkea hyvää. Pitäkää pyhien tarpeet ominanne. Meille opetetaan roomalaiskirjeessä. Ja samassa luvussa sanotaan, jos vihamielessä miehelläsi on nälkä, ruoki häntä. Että me pyrimme huolehtimaan jopa niistä, jotka ovat meille vihamielisiä. Ja näin me kirkastamme Jumalaa myöskin tekemällä hyvää. Seurakunta huolehtii omiensa tarpeesta myös aineellisella tasolla, mutta ei unohda tehdä hyvää vihollisille, sitaateissa tuo vihollinen. Eli uskosta osattomille. Nyt Suomessahan meillä tilanne on äärettömän hyvä. Meillä ei ole mitään puutetta Suomessa. Jotkut ovat sitä mieltä, että Suomessa on paljon köyhiä. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että jos mittapuuna otetaan joku etiopialainen perheen isä tai perheen äiti, joka ei tiedä mistä se seuraava ateria tulee, niin Suomessa asiat ovat mahdottoman hyviä. Tässä on ihan miten, millä mittapuulla mitataan tämä hyvinvointi. Olen ollut erään evankelistan kotona. Se evankelistan talo, jos sitä voi siksi kutsua, niin se oli 2,5 metriä korkea sen katon huipusta alaspäin. Eli suurin piirtein noin korkea se koko talo. Se oli suurimmaksi osaksi kattoa. Sisällä tällä evankelistalla oli 3 mattoa, 2 kattilaa, 1 puulusikka ja 1 veitsi. Hän oli perheellinen mies, 2 lasta. Siinä oli hänen koko omaisuutensa. Hänellä oli työvaatteet ja kokousvaatteet. Ja vaimolla oli myöskin työvaatteet ja kokousvaatteet. Ei yhtään ylimääräistä. Ja 7 vuotta tämä evankelista veli oli tällä paikalla ollut uskollisena. Asunut tässä omakotitalossaan. Sinne kun mentiin sisälle, niin piti mennä polvilleen, että pääsi ovesta sisälle. Eli konttaamalla. Hän viljeli sellaista pientä maatilkkua, jotta sai selantonsa, koska hän ei saanut mistään kannatusta. Ja 7 vuotta uskollisesti hän viljeli tätä maatilkkuaan ja iltaisin istui kyläläisten kanssa ja kertoi heille Jeesuksesta. Eli hän kylvi elämän sanaa. Ja sitten 7 kylvövuoden jälkeen tuli sadonkorjuu. Olimme siellä Antti Rovon kanssa kokouksissa, kun kylä tuli uskoon. Se oli valtavaa. Hindu pappi Bramini heittäytyi maahan pitkäksi ja sanoi, mitä minun täytyy tehdä, että minä voisin pelastua. Jumalan sana on väkevä ja voimallinen. Vaikka me tehdään sitä vaatimattomissa olosuhteissa, kaikessa heikkoudessa me sitä kylvämme, ja vaikka näyttäisi siltä, että mitään ei tapahdu meidän kylvötyöllemme, niin uskon, vakaasti uskon, että Jumalan suunnitelmat menee täytäntöön. Ja hän vie seurakuntansa voitosta voittoon. Kun ajelin tänne tänä iltana, ajattelin, että 60-luvulla ja vielä 70-luvun alkupuolella oli vasemmistolaisten huippuvuodet. Maon punainen kirja oli kovassa suosiossa ja seurakunnat näyttivät niin mitättömän pieniltä. Sen valtavan suuren massaliikehdintän rinnalla, kun vasemmistolaiset ja koko opiskelijaväki liikehdi niin kuin valtavan suuret meren aallot. Näytti siltä, että mihin tämä seurakunta oikein asettuu. Missä on seurakunnan paikka? Onko seurakunta näin mitättömän pieni, heikko, vaatimaton? Maon kirja on hävinnyt, hävinnyt näyttämöltä. Punaista kirjaa ei enää löydä, muuta kuin jostakin antikvaarian varjokauppaan jostakin pölyiseltä hyllyltä, saattaa jostakin löytää sen. Jumalan sana on voimassa tänä päivänä. Arviot vaihtelevat, mutta Kiinassa on 50–100 miljoonaa kristittyä. Ja nyt on seurakunnan aika. Yhdysvalloissa tämän päivän kaikista voimakkaimmat tekijät ovat evankeliset kristityt. Jopa poliittisella rintamalla. Helluntalaisia Yhdysvalloissa on noin 7 miljoonaa ja karismaattisia kristittyjä yli 7 miljoonaa. Uudesti syntyneitä aktiivisia uskovaisia Yhdysvalloissa arviot vaihtelevat 70–110 miljoonaan. Kansassa on vähän yli 200 miljoonaa asukasta. Nyt on seurakunnan aika. Ja seurakunta valloittaa alaa. Tämä on viimeinen aika. Ja eräänä päivänä Jeesus Kristus nuuttaa seurakuntansa pois. Ja silloin oletko sinä mukana, kun me lähdetään? Minä ainakin haluan olla mukana silloin, kun seurakunta lähtee. Ja toivottavasti tämän raamatukoulun opetukset menevät läpi sillä tavalla, että jokainen meistä voimme omaksua ne itsellemme. Että tämä opetus koskettaa nimenomaan minua. Minä olen seurakunta, Jeesuksen Kristuksen seurakunta. Minulla on tehtävä seurakunnassa. Minulla on iankaikkinen perintöosa seurakunnan kanssa. Jumalan kirkkaudessa. Ettei tämä raamattukoulu olisi vain sellainen, että no niin, no, saatiin lisää tietoa kaiken muun tiedon lisäksi. Vaan että kaikki tieto, mitä me olemme saaneet ja tulemme saamaan, että sen voisimme omaksua itsellemme, että tämä kuuluu minulle. Että minä haluan löytää oman paikkani Jeesuksen Kristuksen ruumiissa, löytää oman palvelustehtäväni ja palvella siinä. Lopuksi, kun Jeesus puhui niistä leiviskästä, että yhdellä annettiin 5 leiviskää, toisella annetaan 2 ja kolmannelle annettiin 1 leiviskä. Yhden leiviskän rahallinen arvo on noin 1,5 miljoonaa markkaa. Sen lasketaan seuraavalla tavalla. 1 leiviskä on 6000 denaria ja 1 denari on 1 ammattimiehen päiväpalkka. Eli 6000 denaria vastaa 23 vuoden ansioon. Näillä palkoilla, mitä nykyisin saadaan Suomessa, se on enemmän tai vähemmän suurin piirtein 1,5 miljoonaa markkaa. Että jokainen meistä on saanut ainakin 1 leiviskän. Ainakin 1 leiviskän, ja sen leiviskän arvo on vähintään 1,5 miljoonaa markkaa. Se, joka on saanut 5 leiviskää, niin hän on saanut 7,5 miljoonan markan edestä, jolla hän pystyy asioimaan. Heitän nyt tällaisen ajatuksen teille. Mitä te teette 1,5 miljoonalla markalla? Jumala teitä siunatkoon.